aurreko barikuan hilaren bostean hasi zen, en Bilboko Euskaduna jauregian, BBK Mendifil Bilbao Bizkaia jaialdia. Antolatzaileek esan dabenez, lehenengo hiru egunak oso ondo joan dira. Datozen minututan, jaialdi honetan ikusi ahal izan den dokumental bat aitatuko deutzuegu. Mikel Urdangarinen lehenengo dokumentala, Itsasora izenekoa. Rosi Gorretxena, egunon.
Egunon, erabateko estrainaldia izan zen aurreko barikuan. Zornotzarrak filmearen gidoia sortu dau, zuzendaritza be berea da, eta jatorrizko soinu bandaren komposizioan be hartu dau parte. Eta dokumental honetan, Unai Basurko da bere bide laguna. Mikel Urdangarin, egunon.
Egunon, zelan.
Ondo, eta zeu zelan, zer moduz, zelan joan zan aurreko barikuko estrainaldia?
Ba, ia zen oso politio joan zan. Oso, oso pozik, bueno, zelan esan, urduritasun handian ekarren, berako, eta igual, neke akumulazio handia bebai, baina, bueno, ba, gozatu alizan eban, ez dakit zeri eskerrak, gozatu alizan eban pelikula, pantalla handian, lehenengo zikusten ebana, galera, eta bueno, jaso neban berotasune, eta jaso gendu, nobeteo zan da, taldelana daula korratzean, jaso gendun berotasuna hundie publikoan partetik, eta bintzat, urbil-urbileko hori, kritika hortan, ba, oso gustora gira zen.
Zelan sortu zan Itsasora dokumentala egitearen ideia, zerk bultzatu eutzun ikusentzun eskora salto egitea?
Bueno, ba, unai ezagutu izanak, ez? Lauazeta sari batzuetan aurkeztu gintxu esan biok, hortik itxira gombiagatu nindun nabegatzera beragaz, eta zakin laugarren nabegazio luze bateran, Euskal Herritik Galizirako bidean, ba, beragaz nabegetan, beragaz berbetan, eta berari entzuten, eta horre ze hortan, izarrenpean inoz baino bat esan da, ba, jaio zan asmoa, ez? Zan oztanian unaik, joan imik ilpena badaukat, ez, nire munduari bira idatzi ez izana liburu batean, ez? Berak ba hori, ba oso hainbat idazki eta apunte eta historia badaukalako buruan eta kontatu gura balako, eta bueno, nik neure isilik erantzun barik nire baita pentsane bat jo da, igual hamen zoze egiterik dago, ez? Eta hor piztu jatean argitxue, eta argitxu hori horren dela bost urte izan zen, eta argi hori zorionez ez da itzali, azten joan da, eta hola inina salto, modu horretan.
Eta berak, unaik, zelan hartu eban, zuk dokumentala egiteko asmo hori?
Bueno, ba, zira baten, arriduraz, baina aldi berean, ba, gogotxu, ez? Unai, berak esan gatzuta ero, ba, hori, bo, esan otzan, ez ez laguntzeko, ba, belantzi zarra bat hartu eta perristen, ala ingendun, konpondu gendun Galizian, eta bueno, hor ikusi neban aukera, ba, pelikula grabatzeko, ez? Bueltako bidaian bargen duen, eta eskatu notan laguntza, ba, nuri laguntzeko, barrako arroten zen, nik enekizien, orduan enekizien nabeketan, eta zan eban hau izan bar da, ba, itzakizien, historia kontatzeko eta pelikula kontatzeko, ez? Hasiera. Berako zondo hartu eban, eta bueno, oso prestutasuna hondiz danerako, grabatzeko bai itsasoan, bai mendia, bai grabatu dugun toki guztietan, eta gero, bueno, gero koitxagoen nik eukidot laburte zezer erakutsi barik, eta berantzat estenaldia izazen, benetako estenaldia, ez pelikula ikusi eban lehenengoz, eta oso momentu ukigarri izazen.
Aitzaki, bela ontzian, zuk eta unaik alkarregaz egiten duzuen bidaia, zelango bidaia da?
Bueno, bidaia, travesia da pelikula oinarritzen da itsasaldi baten, dala Galizitik Euskal Herrirako egiten dugun itsasaldia. Halako road movie bat izango genuke, ez? Hori da osteko pelikula emoten dan mihisea, oinarria. Pelikulak bueno, bi zurginduranpean lan egiten da. Bata da itsasoak egan beti danik eukin dagoen zurgindura hori, eta bestea da Unai berak digan sortutako zurgindura eraginikoa, ez? Unai nik ezagutu neban, ba, zuek bezala, eta jendea soblez munduari bila manu emolotan egunien, sasoi hartan, orduan txundituta honintzen, baina berandutxu hau, urte batzu berandago, ezagutzen dutenean personalki, ba, ezagutzen dut persona, ez? Eta ez bakarrik persona izik eta erliebe handi duen persona, ez? Beste garai bateko persona bat, ez dakit, persona berezi bat, izara berezi duna. Eta da, izaera horrek, eta ez hainbeste regatista eta kompetidorea, alegia karrera egiten atea zena, horrek egiten hau zorgindu eta nolaiteko indarra emon eta motiboa emon pelikula bat egiteko. Azkenean pelikula kontatu nahi dau itsasoaren magnetismo hori zertan datzen, ez? Zeratik itsasoa itsaso denetik eta gizakiok gizaki garenetik zeratik modu ia irrazional baten esplikazioik ez dauka modu baten zeratik eroaten gaitxun itsaso zabalera, ez? Zeratik izten dugun lehorra eta lehorreko segurtasuna itsasoaren hori dimensio arriskutsu horren ordez.
Zeurea da filmearen gidoia, zuzendaritza eta musika banda, zer da gehien kostau jatzuna? Zuzendaritzari egokonez, zan behar dugu Telmo Esnaldala zuzendari laguntzailea.
Hori, Telmo hasierako partean Telmo zan zuzendari, hori zan asmoa. Ideia eta gidoia neureak ziren eta musika ere, ba bueno, musika berandu hau etorri izan. Baina bide erditan Telmok utzi behar izan gintuen eta azkenean lau urte tarratu dugulako eta berari lan atarailako lako. Eta nik behar hartu behar izan eban zezen adarretatik, ez? Halako momentu zail bat bizi izan gendun, ontzia ondoratzarre onzana, eta beste dikene baneukin zezen adarretatik heltzea baino. Eta orduan, zailena, ez dut zailena, berriena, bai guztiz berriena, baina nire zuzendaritza lan izan da bigarren partea, bigarren herri hori zuzentzea elkarrizketak eta pixka bat gehiago, eta gero montatzea, ez? Larro eta mar orduko materiala bildu, eta hortik ordu eta larro zukutzea, eta historia montatzea. Gero montatzaile batekin bildu nintzen, baina, bueno, nire gana izan zen, batez ere hartzea materia guzti hori eta hortik pelikula ateratzea. Neukan gidoi baten bati lerratuta, gero denbora aldatzen joan dana, ba, iaia zinbestean, eta hori izan da lan bat oso gorra, baina oso polita gero montatzen hasi ginenean. Ez? Eukiebana gogorretik, gero eukieban politietik hasi ginenean montatzen. Musika ere ba diskutadoz, materiala revisionatzen eran bitartean momentu horretan hartzen eran pianoa eta hasten zen konponitzen. Eta normalean musika egiten da pelikula bukatutakoan eta ni musika hori konponidun eban bitarte horretan, ez? Gero Koldo Uriarteaz moldatu gendun, eta beste toki batera joan zen, ez? Musika gaina oso importantea da pelikulan. Narratzaile importante bada pelikulan. Eta gidoia, bost sei aldiz idatzen eban gidoia, eta zazpigarren izan zen pelikulan joan zena, eta guztiz, baina oso ezberdina hasierakoekin.
Eta soinu bandak izango dau aparteko garrantzia, diskoa izango dau?
Bueno, bai, nik uste ez diskoa, baina bai, zera, bintzate, audioplatformatan egongo da, ez? Uste dugulako, oso pisu handia daukala, pelikulan, eta gainera eta oso pozik eratu gara, ez? Uste dute soinu bandak harritu iten dauela, ez? Uste dut gauza potentotxua den dugula, ez? Batez ere, bueno, irudiekin ikusten duzunean, eta bueno, pelikularen baitan, ez? Baina, pelikula bari peda, uste hor dela, ba hori, lan bat guztu dintzen daiteke da.
Itxasora filmea, Amura, ekoizpenetxearen filmea da, eta honakoa zeuk eta Amaia Ozerinek sustatzen dozue. Kontaiguzu, zelan sortu dan Amura?
Bueno, ba, Amaia konbentzi dune ban historiantako, gero egia da beste produktore batzu bildu jakuzala, Aitor Arenas eta Neko Diaz Ugarte, baina Amura sortu zan, proiektu honeaz. Balaiteko gu behar gendun lehenengo pausu hori emon, eta lehenengo pausu hori emon dakoan, beste pausu batzu gekarri behar gendu zen geure ondora, eta holan gertatu zen, ez? Laguntza euki dugu, dokumental batek eukin aldauen tankera horretan, geutzako hori, oso egitasmo potoloa izan da, fikzioaz izan arren, dokumental bat eratxukun batean aurrea ateratzea oso bana hundie da, eta gure kasuan itxasuan errabatzea, are lan hori are handia guaiten da, ez, oso zaila da itxasuan errabatzea, eta guk errabatu dugun baldintza estremotan, ia mirari bat, ez, bukatu izan a pelikula. Eta horren ez batera hori, bildu jakun, hori bai produktore bi hauek, eta eroia, ekipo on bat, ez? Ekipo txikia, baina oso ona, ez? Telgozan laipatu duzuz, baina argazki zuzendari nagusi hor dago Gorka Gomez Andreu, gau bat airat eta herrementari den firma indauena, eta bueno, gaur egun, internazionalki oso ondo da on argazki zuzendaria, eta zorionez nik lagundo dana, aspaldi batetik, ez? Hor dago Ben Matxinsaldiaz, filmaren bigarren zatian argazki zuzendari eta sekulako kalitateakin. Arlazen Arnestoi bat soinuan, Sabi Urresti elkarrizketatu bat, baina liberan kapitaina eta kamara indioan itxasoan, itxasoan edo zoinek ezin dugu kamara lanak egin, eta itxaso zakarra, zarekitzia hor, eta horregatik ekipo txikia, baina eta jende gehiago bat zindua zanak danak aipatu, baina, bueno, konparatuta igual produzio handi batean, fikzio produzio bateaz, gurea gauza txikia da, ez, baina benetako talentu auki dugu zorion, ez, geure eskura, eta ari zaiatu na zori alik eta txukune erabiltzen talentu guzti hori.
Eta Mendifil moduko jaialdi baten estreinatu ahal izateak, zer suposatzen dauzu entzat?
Bueno, izan da bultzada handi bat, askotan gertatzen da olako produzio batean sartzen zarela, denbora bat emotu zula, bueno, gure kasuan, bala urte, ez gendun betaten hainbeste egongo ginenik, baina hola torri gire gauzak, eta orduan eukik gendunean beste festival batean orkestu ban gendun, baina hori anulatu bar izan gendun, Mendifilmek, estenaldi potente bat eskaini uzkulako, sekzio ofizialean kompetitzen gaitea eta gainera eta jaialdia irekitzea, ez? Hori izan da bultzada handi bat, eta gainera proizio hartatik antza badago jende bat oso interesatuta filma zabaltzean eta oso pozik oparitxo bat izan da gira.
Mikel, eta itxasora orain, zine aretoetan ikusiko dugu, ze bide jarraituko dau?
Hori da, zine aretoetan ikusiko duzu, datorren urtean, segurazki. Hori da, itxibar dugu zen gauzen artean importantenetariko bat, baina baita ere, albada zehetu bargara festivalen bidea egin daian, eta hortan ari gara, ez? Lehenengo tamen hau gozatu, Mendifin ez da maitxu eta nik irriko zuen apurru eta foniko nago, eta gaixo harrapatu ninduen festivalak, baina, bizi momentu hau, gozatu estrenaldian, naiz eta pasatu dan, eta datorren urterako alik, eta urte ditxukuena preparatu, ez, filmaren zat, ez, zate hotzu dena, batzutan filmak hori, egiten dira eta ez dira batzutan estrenatzen, edo estrenatu eta bere ala desagertzen die, eta halako efimerotasun batean geratzen dira eta pena handia izango litzateke. Kasu honetan, bintzat guretzat pena handia izango litzateke, hola izatea eta pentsatot zorionez ez dela izango, ez? Eta hori, nabigatu halko dauela luze, ala espero bintzat.
Datorren urterako gitxi falta da ganera, Mikel, beraz laster etorriko da zine aretoetan ikusi ahal izatea itsasora. Eskertzen dutzugu tarte bat egin izana, zure lehenengo dokumentala hemen Bizkaia Irratian be aurkeztu izana, sorterik onena, Mikel. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zegoi.
Bizkaia, Bizkaia Irratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Irratia.